Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Lëvizja vetëvendosje kërkon qasje ndryshe ndaj dialogut me Serbinë. Vaksinat kundër koronavirusit në Kosovë nuk shihen as në horizont. Shtetet e Bashkuara regjistrojnë mbi 500.000 të vdekur me koronavirus, presidenti Biden e quan këtë moment pikëllues. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Kanadas ka votuar për çpallur trajtimin që u bën Pekini Ujgurve si gjenocid, pakor pasi Kina ka pretenduar se trajtimi i këtij grupi minoritar është shembull i ndritshëm i përparimit në fushën e të drejtave të njeriut. Marrëdhëniet mes të Kinës dhe Kanadas kanë qenë të tensionuara në vjetët e fundit dhe kjo mas pritet të përshkallëzojë edhe më shumë situatën. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka thënë javën e kaluar se ka pasur raportime të rëndësishme për abuzimet që kanë ndodhur në Xinjiang, ku grupet për drejtat e njeriut besojnë se të paktën 1 milion Ujgur dhe minoritete tjera muslimane janë përkosur në kampe. Pekini pretendon se kampet atje synojnë të ofrojnë trajnim dhe të ndihmojnë në luftimin të ekstremizmit islamik. Shtetet e Bashkuara kanë sankcionuar dy general tjerë të lidhur me puçin ushtarak në Myanmar, të njohur edhe si Birmani, dhe kanë paralajmëruar për veprime të ngjashme kundër secili që është përgjegjës për dhunën ndaj protestuesve. Kjo njoftim ka ardhur disa orë pasi ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian që janë takuar në Bruksel kanë lëshuar një komunikat duke thënë se janë të gatshëm të miratojnë masa më të ashpra. 10 mijëra protestues kundër puçit janë parë në rrugët e Myanmarit një ditë më parë, pavarësisht kërcënimeve të juntës ushtarake se është duke u përgatitur për forcë vdekje prurëse për të shtypur protestat. Facebook ka njoftuar se do të rikthej përmbajtjen e lajmeve për përdoruesit e kësaj platforme në Australi. Giganti teknologjik ka bllokuar lajmet për australianët prej të enjtës së kaluar pas mos pajtimeve rreth një ligji që do të detyronte atë dhe Google që të paguani botuesit e lajmeve për përmbajtjen. Josh Frydenberg nga departamenti australian i thesarit ka deklaruar se shefi i Facebookut Mark Zuckerberg i ka thënë atij se ndalesa do të përfundojë në ditët në vijim pasi palët kanë zhvilluar bisedime. Frydenberg ka thënë se amendamentet do të ndërruan në ligj. Qeveria australiane ka debatuar për këtë ligj, që është parë edhe si test për regulatorët global në Senat, pasi njëjti është miratuar në dhomën e ulët të parlamentit javën e kaluar. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA ka publikuar një video të zbarkimit të sondës Perseverance në Mars javën e kaluar, incizim që ka gëzuar inxhinierët mbrapa fluturimit për cilësinë e lartë të materialit për dallim nga fotografitë siguruara në misionet në të kaluarën. Këto video dhe këto fotografi janë pjesë ëndrave tona, ka thënë Al Chen, i cili ka qenë angazhuar në ekipin për zbarkim të sondës. Sonda Perseverance është ulur pra një delte antike të lumit në kraterin Jezero për të kërkuar shenjat e jetës antike mikroskopike. Sonda do të qëndrojë në Mars për 2 vjet për të gjurmuar për dëshmi potenciale të jetës atje. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lëvizja vetëvendosje që fitoi zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit po kërkon që të ndryshojë qasjen ndaj dialogut të Brukselit, duke kërkuar edhe përfshirjen aktive të Shteteve të Bashkuara në këtë proces. Zyrtarët në Bruksel nuk flasin se si do të mund të adoptonin kërkesat e reja nga Prishtina për dialogun, por kërkojnë nga palët që të angazhohen seriozisht në vazhdimin e tij. Kronik e shkumbina me Gjekajt.
Fituesi i zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit, lëvizja vetëvendosje, ndonëse nuk e ka caktuar prioritet dialogun me Serbinë, thotë se ky dialog megjithatë duhet të ketë çasje të re. Në këtë çasje ndër të tjera kërkohet edhe përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këtë e tha Radio Evropa Lirë zëdhënësi i kësaj partie përparim kryeziu. Dialogu duhet të jetë transatlantik në kuptim të koordinimit në mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, por edhe në kuptim të integrimit perëndimor si synim në vete për të dyja palët. Është në të mirë të gjithëve që ky proces të jetë me parime të qarta dhe me qasje të sinqertë, duke synuar që të jetë gjithmonë në shërbim të popujve e jo qeverive të momentit apo individëve të momentit, tha kryeziu. Vetëvendosjen e vazhdimësie ka cilësuar dialogun e Brukselit si jo transparent dhe i ka cilësuar të dështuara shumicën e 33 marrëveshjeve të nënshkruara në Bruksel. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti ka thënë se dialogu është prioritet i 6 apo i 7, gjë e cila nuk është pritur mirë në Bruksel. Zyrtarët e këtij institucioni që ndërmjetësojnë dialogun nuk janë përgjigjur saktësisht në pyetjet e Radios Europa Lirë nëse Bashkimi Evropian është i gatshëm të ndryshojë çastin e dialog, por kanë kërkuar angazhim për të përmbyllur marrëveshjen për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Ne po presim informimin e qeverisë së re dhe po sjerrash, ne presim që autoritetet e reja në Prishtinë të angazhohen në mënyrë konstruktive në vazhdimin e takimeve të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe që të shfrytëzojnë rastin që kanë para vetes për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, tha për Radion Evropa e Lirë njëri nga zëdhënësit e Bashkimit Evropian Peter Stano. Ndryshe nga Bashkimi Evropian që eviton të përmend njohjen e ndërsjellë si synim final në dialog, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë që marrëveshja gjithëpërfshirëse të sjellë këtë njohje. Ambasada Amerikane në Prishtinë në një deklarim të mëhershëm për Radion Evropa e Lirë ka thënë se Washingtoni mbështet plotësisht dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Analistët politik me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë thonë se dialogu nuk ka alternativë, por e vlerësojnë të rëndësishme që qeveria e ardhshme të fokusohet në programin që e ka prezantuar në fushat. Politologu Ramush Tahiri beson që qeveria e re mund të sjellë më shumë substancë në dialog, pasi sipas këtij vendosje ka pasur qasje origjinale në dialogun me Serbinë.
Gjithë lehtësuesit të tjerë, ose edhe ndërmjetësuesi, ose shtetet tjera kur bisedojnë për dialogun, e theksojnë se ai duhet të jetë normalizim të marrëdhënieve. Normalizim të marrëdhënieve dhe të ndimin tim si politolog nuk mund të ketë pa njohje reciproke, të më thonë, edhe pa u ditë subjektiviteti i palve të do t'i zbatojnë marrëveshjen. Alvin Kurti mendoj se do t'ja dalim me këtë konceptin e ri.
Demush Shasha, drejtori institutit EPIK, që merret me hulumtime e raporte për proceset integruese të Kosovës, pret që qeveria e re të sjellë transparencë në procesin e dialogut. Ai megjithatë beson se kandidati VV-s për kryeministër Albin Kurti e ka një dritare kohore për të mos u marrë enkas me dialogun, pasi edhe presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se nuk mund të pritet marrëveshje në dialog para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në Serbi në prill të vitit 2022.
Pra, kjo i bie që zoti Kurti ka prej sot edhe një vit e gjysëm që të fokusohet në çështjet e branshme. Kjo nuk do mirët fare me dialog. Çfarë kisha thënë, qeveria Kurti duhet mirët një dialogun, por jo në nivel politik, por në nivelin diplomatik. Duke i shfrytëzu këto një vite dhe në dy vite tashme, për një dialogin diplomatik në radarin politik, do të mund të paraqes opinionit publik në Kosovë, cili është ai kompromisi cilin Kosova është e gatshme të bëjë për hir të antarësimit në OKP.
Vetëvendosja si fituese e zgjedhjeve të 14 shkurtit pritet që të formojë qeverinë e re bashkë me komunitetet jo shumicë, duke përjashtuar listën serbe. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.